بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الله ذا محبت فمقابلك ذا بلك محبت ذا مال ذا أولاد ذا دولة ذا اقتدار ذا ليدر أرس شيء داغی نتیجہ خی. ولو یر الذین کاش کے چری اوینی اغا کسان ظلمو چی ظالمان دی اذ یرون العذاب کم وقی چی دی عذاب اوینی دغیر اللہ محبت پو وجبان دی نذیبو چی ان القوة للہ جمیعا بیشت قوت او طاقت خود سلم دا اللہ سرو منگوی چی گنی رضا سرومی. وَأَنَّ اللَّهَ وَبِشَكَ اللَّهَ فَاكْ شَدِيدُ الْعَذَابِ دیر سخت عذاب ورکو ان کے لئے خفشی و ناراض شی ہمون گوی جدا خلق و مخلاصی. اور دیر سلسلہ کے اذ تبرأ الذین اتبعوا اغا وقت کی بیزاری بے اختیار کی اغا کسان جدا غیب تابداری کرے شیو وا لیڈران و مشران اغیب بیزاری اختیار کی من اللذین دا آکستاننا اتباعو چا اغیب پیروی کرے وا تابداری کرے وا ورکرانو نزو چاچے کرے وا لیڈران و مشران اغیبتنا بیزاریو کی مخبتنا واری او دیخ ورکرانو ورعول عذاب و نتیجہ کی با عذاب اموینی وتقطعت بهم الاسباب اور منقطع بشید دی پدی کی اغرا دی اغرا اسباب و ذرائع دوستانی دام دوست دامی الواد دے دامی چکم دے لے در دے دامی مشہ دے دغب منقطع شی. نوقال اللذین تبعو اموی اغرا کسان چا غی تابدار و تابداری کروا پیروکارو ورکرانو لو ان لنا کرتن کاش کچریوے منگل رب دنیا کی دنیا تبیات لل چروے منگل را دوبارہ تلل دنیا تا نفن تبر امنہ منگ بم بیزاری اختیار کری و دینا کما تبر رکھو منا لکدی چیز منگ نہ بیزار شوئے بیزاری اختیار کرا. اللہ وی کذالک یریہم اللہ ہم پتی طریقہ دارنگی و اللہ اخری دیت اعمالہم نتیجہ دقل و حملونو حسراتنا علیہم کیا غب افسوس وی و حسرت وی پتی باندے قصو خبکی گینا وما هم بخارجین من النار او حال دا چی نبوی دی و تن کی دورنا دا لفظی ترجمہ ہوئی کتا تو خیالی نو برنا مضمون چی کم دے دا توحید را روان دے او اتا توحید را اصل عبادت توحید چی کم دے دا عبادات و جڑ دے بنیاد دے نو پا توحید مضمون دے توحید مضمون کئی نو کسا تو خیالی نو الہکم الہم واحد باندے دا سوہ سفارہ ختمی گی جیزے تکیلے توحید را اور اور اسی چالکو گرے معبود تاسو یو معبود دے اللہ یو اللہ دے نو بے وطزان اللہ اخو چیخا اللہ کم دے سنگے اوپی جنو سنگتے نو اوارو نو بے دا ازمکے و دا اسمانو نو پا تخلیق کے ہوئے دے روس کے دے خلقو چی بڑا خلق دہریان کہو کا نا نوی چیزا دا خدا نو گوارا نو خدا نو گوارا نو تو سو گوارا خدا را کرا 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 نو تخبا نو روز ما نو گوارا نو جمع اقنا بے وقت ناقوال روڑے بم ورکا ورسا بے ولو ورکا ورشنو پیاسا بے ولو ورکا ایزا خدا درکا کدا ما درکرا نو پا دی طریقہ بے دا خدا نو خلق اڑاو ندی وجہ نا چی کم دی 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 که اللہ تعالیٰ ہوئی چی دا پیدائش تا اسمانون دا رزمکو دا کشتے دا سمر چیتا سو دی بانے چیتا سو غورو کیا نو اللہ با اوپی جنائے اللہ دا تزان اخو چی دا اللہ دے رستا سدا کشتے کی چلی گی عظمک آسمان نے جی پیدا کری دی ادا نور قومیں جی پیدا کری دی ادا رد و شپ چا ادا پیارو رنا دا ٹول دا اللہ پہ اختیار کی دی اللہ پیدا کری دی دا اللہ کہی کہ اللہ باران نے کہ نسنگ بکی گی اللہ عظمک آسمان پیدا کری دی پڑے کہ اللہ پل معرفت اخو کہ پدی کائنات کے سمر کے اری اسی سے جاندار زندہ سر دے ہر متحرک بزمکا نہ اللہ پیدا کری دیو پا اللہ بزمکا کی خواہر کری دیو اور کری دیو کی چاکے عقل وی اور سوچ وی نم دا یو اللہ دے دیکھ اسو شے چاہ پیدا کری دیو اس نے نہیں پیدا کری رضینا اللہ نہ بے غوارے پا واسے تو بے غوارے خو غوارے بے دگا اللہ نہ دگا اللہ ورکی رزقم دے ورکی زندگیم دے ورکی عظیم دے ورکی مالکم دے دے خالقم دے دے مشکل کشام دے دے حاجت روام دے دے عرص دے دے دا اللہ دے خدا ہے کہ علم اسباب دے نو مسبب دے خوب اسباب بانے کار کئی نغوار بے دے اللہ نو خوب واسطو بے غوارے خوب واسطی غوارا خوب وسیلی غوارا خوب غوار بے دے اللہ نو جس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ خبر کو ما زمن کیل سے رحمت اللہ علیہ اغدیر دیکھ دیر آزاد بچلی دو دی سیدنوں کے اغدیر بے باک دخل قرآن پیش کرے دے دا سے پیش کرے دے جدید چاہتے خیال نہ دے کرے چیزا پہ تو خپشی کو خوش ہے لے اب اس پہ پنجاب کے تنگ شما بے نلالم پیر بابا تا رحمت اللہ علیہ تا نشی پیر بابا تا لالم نزاوی پا قبل مسنون طریقہ دا دو رکات باو کی بیا دو سپارے باو وی یا سپارا باو وی بیا دا آگے دا پارا بچی کم دے دا آگا پرو او باقی آگا دا پارا با دعاو کی بیا با قبل حجت کی کم دے آگا ما پیش کی پر یہ طریقہ پر ہمارا سنو طریقہ دا نا آگے کی چکم دے آگا حدیث کے راضی دا حدیث بابا گا سوک منی سوک نہ منی پر یہ دیکھے چکم دے چی سوک منی آئے بغیر زینہ نہ کی اجی تو کہنے مانی ہوگا یوی مشرق کی مجھے حدیث کرا دی وَإِذَا حُيِّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ فَسْتَعِينُوا مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ کہ تاسو پس کارونو کدا سی متحیر شے پریشان شے تردد شے نتاسو دا اہل قبورو نا استعانت حاصل کے داغین مدد حاصل کے اوی کافر شو مشرق شو اوی نا بغیر دینا خونہ کی نتا دا ارچا خپل نگا دے خود دیدے کہ چکم دینا عقیدہ اوی کہ پنجاب کے تنگ شما دل تک بندوبست گواڑو ماں یہ اوسات پرسنگ خبر ہوشی آپ متکلم پوئی گی چاہتا ہے خبر ہی کیا پوئی گی خبر اگر یہ اوسات پر اوے لے شو جو گر بابا رحمت اللہ طرف سان حیات النبی و حیات برزخی دا ثابت تے گونے نزین سو کنکار گونے نہیں شکو رہے دو برزخ جن دا ثابت تے او انسان سے کم دے ازلی خو نو پیدا شوئے دے خو ابدی دے نزدے روح جم دے ہی دے مر نہیں گورے حدیث کے راضی پل مڑی پہ جڑکو موڑ ہے نہیں تو تکلیف رسی اور جب قبر کی گئی وہ عاد روح سے روح ہوتا وہ پس سی نہ برزخ جن بعد اولیاء کرام سے کم دے یو بزرگ دے آگا تو یو مزا تو یو بزرگ لاڑ نہ آگے سے کم دے او کا تہوار ہو کیسے منس کئی لا جو سلو نفی قبور ہیں پل قبروں کی منظو نہ کہی نہ بڑے طریقہ حیات جم دی آگے سے کم دے خبردار درخواست ماں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عورت ہوں نہ تیز ہو رحمۃ اللہ ڈیر تیز ہو ابھی داغ دینا بہ خبر سوکھ روڑی نہ آگے وہ تو دے گا نہ بخبر سے دے گا پتہ لگی نہ پخوب کے خوب سکے گی کہنا خدے پخوب ابراہیم علیہ السلام پخوب کے نہیں لیے جا لال کا وہ پیغمبر و عمل پہ کہو پیغمبر کو پہ عمل کیا خوب وہی کہنا وہ عام سے وہی عزیزی مصر خوب نہ لی دے چکا سالی دا اور یوسف علیہ السلام نے دغن اور روی صدق جیل نہ اگر وہ تول تعبیر ہے کہ وہ کالا دربان خاص ساری دربان ہے وہ کالا خوش ساری ہے اگر پشکندیو کہتا تو دغلی نہ پا خوب کی خوال سکی گی کنا پا خوب کی خوال نہ خی کنا بڑی طریقہ مانے پا خوب کی بیگالا بڑا تفتو لگی لیکن پتہ ہے پا خوب کی دغشن ہو نا بگرگان یا غیوی چما رو بگرگان نا پیچان دمی نہیں دلے ہو دا بگرگان جو طول نقشے ہوتا ہو پھولے دا بگرگان جے نا پتہ جے کہ مروت مولی سے ہوتا ہے جے یہ سا عالم دا غزی عبدالحی پروفیسر نا آقا چکم پا پنجاب کے زمان مولی سے ہو نا آقا پرویزی شے ہو نا آقا چو گو رتوں میں جے یہ عالم دے زی پرویزی شے ہوئے آل تا پرویزان دی ٹی ایم خان دی دا ڈاکٹرانو جگہ یہ پا دا نورلی دی دا طول دا پرویزیانو نا آقا پا چدا آقا دا نورا آقا بیا مقابلے ہوئے زبا کپلا بکی ہوما باوی تولو دا تولو دا ما مخ کی دیو تا بکیو ما نو دا تولو نفسی ورطا اخو دلو دا ورطا ارس دا غیر کرنا اخو نو پا واسی تو بے غواری خو غواړي به د الله نه عالم اسباب دی اسباب به استعمالی آدم علیه السلام ته چې فضیلت الله په علم ورکړ دی د دنیا په دې څیزونو په نمونو د هغې د استعمال په طریقو باندې فریسو باندې فضیلت اغستلی دا ډېر پیچیده مسله یو څه وایي خبر خدای دې نه خو انکار نه کېږي ګورې ها نو په وخت کې تو به یو دا طالبان ډېر مست دي یو طالب راغی او مالکي صاحب ته هغه ته وایي چې دعا وکړه چې خدای مال زوی راکړي دا مثالونه ما ته سوی دي هغه ورته وویل لکه واده دې کړی دی واده که مې کړی وی نو زه تا نه راتلم نو هغې واده وکړه څنګه ګوره دا خو ذرایع دي او اسباب دي نو غواړي خو بیا د خدای نه په واسطو به غواړي او الله به درکوي دا واسطی دي اسباب دي مسبب دے کر مسبب کئی مسبب نے بکٹ کے گی نا تو مسبب نے کٹ کے اس کار نہیں نہ کیے کئی بھائی مسبب کو بات بات موسیٰ علیہ السلام مور تو اللہ وحی ہونا تھا وحینا الہ ام موسیٰ کہ دا زیر پیدا شو دا دعا چو طول پروگرام ہو دا غو بودر طول پاسباب ہو بانے رکم طرف نہ پیدا چو پاسباب ہو کرا تو شویر زمان پنیت اسباب پر خودر دا گمراہی دا رضی وجہ اللہ تعالیٰ جگہ مضمون کئی وہ اس اسباب کی یاد دی چیزوں سر محبت اور تعلق کے پزڑ کے پیدا کی خدے کے پری دی ان الحکم الا للہ حکم بنے چلے گی مگر ضیاء اللہ پاکستان پر سر کی نکلی دی کہ منگا دا پاکستان باشندگان چکم دے دا نائبین و پسورت باندے یو حکم دا اللہ دے ملکت پاکستان دا اللہ دے منگا دا غی دا نائبت پسورت باندے دا اللہ دا حکم مطابق بدا چلو دا برای نکری نیرا چا دی دینا خود نغت ہو گورا تبایہ ہوتا ہو گورا کہ دی کم تبایی ہو کر بیا او چرا دی ہو مغد نسلن نسلن بعد نسلن یو پسی بل نو سے کرو سے تول رو روان دیم دا خلق دے تو اٹھو نہ تک اسی اکیم پاس کی گی تو مور کو اٹھوں بہ پاس کی گی خیر دے اور انتخاب دا اگر یو سلیکشن ہے یو الیکشن ہے سلیکشن دا اگر شوی پا پاکستان فائز دی نہیں کی گی بنیادی بولے دا گئے توحید بنیاد دے رسالت دا پاکستان تو پر یہ طریقہ بانے کی کم دے دا مضمون دا روان دے کہ تاسو دا ٹک دا خود خدای پا مقابلہ کے دبل چا سر دا سے محبت او اطاعت مکوا کسان پہ خدای پاتشی بس فرق دوم رہے دا اللہ محبت دا اللہ اطاعت دا اللہ دا حکم پیروی دا نبی پا طریقہ دا با نپرے دے دا طول بے استعمال ہے حدیث کے راضی کہ یتیم دے اوپال نو حضور مصر و بجنت کی یتیم پر سر دے اللہ کے چمرے وقتد اللہ اندر راغ دے تا دا اللہ دا نو دا غلطا طول گناہون پا دا امام شو ولی محبت بنا شو زی سر بنکو فضی سر بنکو اللہ سر بنکو ابراہیم علیہ السلام تکم دے قل زیر چیسی سال پر عمر کی اسماعیل علیہ السلام غوخ چینہ دے وہ جو حکم و توشن چارے پر راہ دے کرانا کا نو دا اللہ دا حکم مطابق دا طول شدون ساتے بخامخا وہ دا اللہ نا بے اشیتائنا دا اللہ ربوبیت بنا رہے اور دیکھ توازن دے مساوی اور دا سب یو انداز دے اغا بکین دا مضمون پہ ہوشو جس سرد دے نا چی اللہ اب سے کئی کاغذار کا اثار حاجت روا تول اللہ نے خوب واضح تو دے اور سرد دے نا خلق نور دا چیزوں نے لی ابھی سرد سے محبت و امین اکیل کہ تو خدا سر جی پکا دی محبت یعنی دا اللہ اطاعت بندگی اگر سر شریک نشتا نظار کشتا نے صفا کشتا وہ تو اطاعت او بندگی کی کہ نگور یو شرک خقید یو شرک جرید ہے شرک جلیا ہے کہ مشرکان جب کہو مشرکین مکہ ٹول بتان ہوا بھی دوے کہو بل شرک خفی دے کہ ٹول دنیا پر کی مبتلا ہے شرک خفی اگے دے کہ جب خدا کا حکم پر مطابق مقابلہ کے دبل چا حکم اخلی دبل چا اطاعت کی دبل چا پیروی کی حکم دا اللہ تعالی کی حکم یوی اور دے کی اور تم لوگوں کے فرق دے اور ایمان والے کی کم دیا کا شریف کریم دے تو زیب مرحم جا جانک دی اور دولا دنیا تو با کئی دا غید اللہ دا حکم پی روی و اطاعت کے اغیر سختی اور این وجہ ہے کم دے تو باطن کا اگر خفی چکم شرک دے اغیر کے مفتلا دے اللہ فرمائی علم آہد لیکم یا بنی آدم اللہ تعبد شیطان ولی ما تا سنوی جدی شیطان عبادت مکوا شیطان عبادت چاہ کردے ہم شیطان ندے نہیں دلے نا آلتا کہ اطاعت دے شیطان حکم دے مطلے نا یو ظلم ہوئی چھوئی ہوا شیطان مقتی توشا تاکہ دن نہ دیا سر تو تاکہ اگر شرک خفی خفی کی دے آگے نہ چکم دے تاکہ مبتلا ہے تو لبا دنیا پر کے مبتلا ہے ہم سکو ہم نہ سکو تو خدا دا حکم مقابلہ کی جدہ سکی گی تا سکو رہے ہی نہیں ندی وجہ نے چکم دے اور جلی حکم سا شرک جلی آخو مشرکان ہوگا کو آخو ٹھیک تھا اچھا زمرہ نہ کہی پہ انسان لطیف شیر چلو الکی رہے مشرک تو مشرک کی کئی شرک او ای کو نو دې وجه نه الله وایي چې ګوره د بل چا اطاعت او محبت چت کے تا لیڈر دے تا عالم دے تا مولا دے تا پلار دے تا زوی دے تا خدا دا تا افسر دے پیسہ دا کرسی دا اقتدار دے دا ٹول خبری دی نہ چت دے کے دا ان بوری کے دا حکم دا چا دے چاہ حکم رکھی اور پی بیار کیوں چلا دی اطاعت گئے نمزق شرک دے نو سرے دیدے کی دا آیات سورہ توبہ کہ اللہ تعالیٰ دیدے کی دا مثال فرمائی اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ دی یہود نصارہ و بارہ کے دے دینی ولی دا خفل علماء و مشائخ و پیران دے پا خدے بانی نی ولی دی حضرت عزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ابن ابی حاتم تیز دے آغا چی کم دے نو آغا وی چی یا رسول اللہ من کو قلو پیرانو قلو تازانو قلو مولیانو عبادت نہیں کرے یہ گورا ستا پیر تا تا حکمو کی ستا لیڈر ستا مولا ستا عالم ستا پیر ستا مرشد تا تا حکمو کی آغی تو بلا کین چرا تایید کئے کنا وی آو ویدا گورے چی دے کہ اللہ سے ویدا اللہ حکم سرے ویدا بیا دیتا نگوری جی ویدا غدے کرے شرکو ردی خلق فل مشران فل عالمان فل مرشدان فل پیران فل لیڈران پہ خدا نہیں بول دی خدایا داری کی رہو تو حکم کہی دے مانی کہو تو یہ بم کہ دے بم دی کہو تو جدہ سڑے چھٹ کر سڑے چھٹ گئی کہو تو یہ کہ نزا اگر شرتے غفرتے اور ایمان والا خود اللہ کے حکم پر تعمیل کے نن میرے صفائی کے نام مضمون ابل رسی ہو فمان اللہ کو نتازا کر اللہ وہی علم حد لے کو یا بنی علم آیا تھا اللہ تعبد اللہ شیط اللہ تعبد لا تعبد الشیطان ماتا سنوی شیطان عبادت نہ تو شیطان عبادت کیا کرے من کو نہیں دے دے نو تعمیل حکم دے کر دے تو خدا حکم یہ دے اور پی جان کے بس یہ دے اور تو کو دے شیطان عبادت نو مشرک نہ کیو نہ کیو نہ ما تعالی بیان کی کہا کہ اللہ وہی کہ تا کو شرک کو تا زی وا غستو زاد لیڈر وا غستو تا پلب ارسو کے دے وا غستو اور اللہ دے حکم کو مقابلہ کی زیادہ غدا فیض کو تاکہ سر زمین ہوگا اور تا پیسہ خود کر ڈالانا تا کرسے خود کر ڈالانا تا زیو بچے و خود و اولاد و قبیلہ و خاندان و پارٹی اور لیڈر دار خواگ کرو نو نتیجہ نن خی اللہ دا دے کہ تا کو شرک کرو اور شرک دے تو شرک خفی ہوئی یو شرک جلی دے مشرکانو بکو یو شرک خفی دے شرک خفی دیر خطرناک و محیب نتائج اللہ نن بیانائی اما تا سبی مثال نظر کرو دا حضرت اجازه کوم دی عادی رضی اللہ تعالی عنہ کتاب تو قران وہی دی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دی یہود نے سارے قل علماء قل مشایخ قل پیران نیولی دی په خدای سره ما سیوا د الله نه او یم کو دا چې نه وکړي وی حکم بلا تین چر ما نه کنا یہ دا غلی کنا دا بندگی کنا دا رب دی کنا مقصود کا معبود کا تا مقصود غلی کی تا تا چې کوم رب غلی کی معبود دی غلی کی تا مقصود دی دا مضامین بیانے گی دا ماتا تو تفصیل سے کہو کہ دا توحید بیانے گی توحید دا عبادات جڑ دے ابراہیم علیہ السلام رئیس الموحدین دے کنا دے پھول دنیا دا اگر مذہب داو کنا دا دا توحید بیانے گی کہ تا تو رس تو پشریت پوئے شئے گوئے تو پدے دے تا تو پوئے نہیں پوئے بنا پوئے گئے گوئے تا تو پوئے جمعنگا در پاکانا ہوتا غیو مبتلا ہوں بشک کیا ہے ماتا تو دم ہوئے کنا خود رب پتہ جدا حکم دا اللہ دے آپ ریزی بل خواہش اللہ بل دے ہوئی اب رہے تو من اتخذ الہ ہوا تاکہ سوئی ذل لے چیز آقا خفل طبیعت دا آقا معبود دے و خدا دے دا آقا مسئلہ بیانے کی خواہ ستا خواہ جماع طبیعت ہوئی نو لیکن خدا سوئی رسول سوئی تا خبر پری دی رضا آقا مضمون بیانے کی اللہ تعالی ولو یر اللذین کاش کے چلے اوینی آقا کسان ظلمو چی پخپل زان ظلم کرے دے اور غیر اللہ سرے محبت کرے رے تاغو سرے محبت کرے رے از یرون العذاب کم وقت کی نتیجہ کی دی عذاب اوینی بل جائے کہ راضی ومن یکفر بالطاغوت ارغا چاہتے انکار کو دا طاغوت سرکش قوت او طاقت چی دا اللہ حکم مقابلہ کی راضی او تا اڑی تا افسر دے اصل تو چی چاہتے دینا انکار کو تو تا قدیس سمسا کبیل عوت الاسخا تو دا اغا حلقہ کرکتا توحید اونی وا دن سے سوام اللہ آج آگے کٹنگ نہ کی گیا مضبوط رسائی ہونی وہ دخلے دخلے کہ آگے نے انکار رکھو نو غیر اللہ نے انکار دے اولذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والا کو شریف ترین نبی اللہ نے حکم پر تعمیل کی رضی اللہ کی دقا مضمون بیانی کدی اوز لی دلے وے اوی نی اغا حالت چی دا کم دے نتیجہ دا او کم وقت کی دی عذاب دی و ان القوۃ للہ جميعا یقینا القوۃ و طاقت فطلنا اللہ من سے خبر جی پدی من کو وچ دی لڑ کی دغه دی دی کرسی کی طاقت دی زار کی طاقت دی و ان اللہ شدید العذاب او بے شک کی اللہ ناراض کی نا کو دی سب عذاب ور کو ان کے دے او دستا کی لیڈران دی تا مولانی ولے عالم دی ولے پیر دی ولے لیڈر دی ولے مشر دی ولے حاکم دی ولے ہر کو کی دی ولے او حکم بلا چون کرا دا غم نے نو تا پتہ چھ کی اگر وقت آشی اذا تبرع الذين اتبعوا اگر وقت قابل نوٹ دے کہ بیزاری بے اختیار کی اگر کسان کی دا غیب پیروی کرے شوی دا سا پیشواگان سا مشران سا لیڈران من الذين دا کسان نبا انکارو کی بیزاری اتبعو چا غیب پیروی کرے دا ورکران دی تابداران دی بلا چون کنار سر تسلیم خب خدایوی کے رسول نا 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 زما مشر وی زما مولا وی زما استاد وی زما عالم وی زما لیڈر وی نری بابا اتو کی دا کسان کی چا پیروی کرے دا خپل فرق ور کران وی ور اول عذاب او نتیجہ بیا عذاب بے وی نی پن نتیجہ کی وتقطع بهم الاسباب او من قتیب شر دی پمینس کی غواسی تی دا می لیڈر دے دا می پلا دے دا می زی دے دا می پلا نے دے دا می ڈنگے دے دا بتول من قتی کی دا بتول نہیں بیا او دے کی تول من قتی کی وقال الذين تبوا يا قسان کی چاپی روی کڑے زور کران لو ان لنا کرت کاش کے چلے وے منگل دنیا تے بیا سلل نو فتبرأ منه من ہم دے دین بی زاری اختیار کڑے وے کما تبرأ منا لکدی چیز منگ نے بی زار شو اور الت کی کہ الت لاسی ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون قلنا يا من اولي ذل وامر ذل حقيقتهم دقوا من غلطيوك بلا چون چرا دقل فلان و دنگم مدعا کردا نفرجعنا نعمل صالحا تمن بیا واپس توحید توحید مطابق منگا من اللہ نے کہنا بکلا رہا اس نے کی الگ کی فیل سی ابھی او اذا بنکم بیا بنکم توبہ میں ازانا لیا فرشی پر ایمانے نفرش کی گی سنگ بفرشی وقت در نتنر کنا كذلك يريهم الله اعمالهم فديت يقم الله اقيديتا لذيذ اعمال وغنتيجا كذا الله بحكم بمقابله كي تا پیسہ وگکڑا اخرت کے پر خود تا فرسے وگکڑا تا مشرق کو ہر سو کی دے مولا دے پیر دے بلے جو دے سے کی دے غدے وجہ تو خدا دے حکم ندی اری اور خوب دیکھو نو دغا بین تیجی گوئے خواب نظر سے کہ یہ کم دین دی تب اعمال حدید حسد پر ہو گئی دی امدق کرن کے پدی طریقہ بہو خی یریہم اللہ بخی دیتا اللہ پاک اعمال نتائج اعمال حسرتنا علیہم افسوس اور حسد بزی باندے اور دی بہوی چمو واپس تو غنو وما هم بخارجین من النار حلن کی دی بہوطن کی نی دورنا دغز ہے کہ نو سوچ کوا سکر گرہ دا قانون گرما توحید بیان کے خواہ توحید رأس الطاعات کے گرے خواہ اور رئیس الموحدین ابراہیم علیہ السلام دے 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 کہ دے توحید کی ذات کے شرک خفی کی مبتلا دے مخلوق شرک جلی خزب نہ کہی گھنٹا خزب 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 نہیں کہی یا شیطان تو سب سیدھا کہی ہمارا تب دلیل ہوئی خدا خزب پدے کہ تو غلط نہیں دی ہوئی جتا دے شیطان عبادت کرے دعوی دانا مسلمان ہے عبادت تیو کو دے شیطان اور لعنت کی پہ شیطان سب پہ شیطان لعنت کی پہ لعنتی نہیں ہو ساتے او یہ پخلا مشرک ہاں زان پہ پورے کرے خط زان پورے کرے اللهم ارحم علينا بالقران اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعل امام ونورا اللهم ارزق لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وادعوك الا بما رأى الشفاء وركي خزارا لخز اخلاص في حاجتنا الا بوركي مشكلات الا لسان كي اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشکت ورکی مسلمانان کے اتفاق و اتحاد پیدا کی اللہ مولا توفیق را چیچے قرآن طرح کی توحید بیان شکرے مارڈر بھی غبار توحید بیان کر دا سی بھئی چرکا سوک چا تتوانا اور راما چا سنگ بیان کر او کنا نگے وجہ نے یاد نہ رہے گو رہے ہم شرک کی مبتلائی ہو ہاں شرک کی خقی خفی کی مبتلائی ہو شرک جری سوک نکے دمرا خرد ری سوک نہیں تھا چاہیے شرک جری کے جمعہ بھوت تشید تھے بوت تکو کو اگر لطیف دے دن نفتارینا سبا دا جشن رس کلا سبا دا 14 اگست پاکستان لینی امت دے وہ دا ظالمانو کو لاسے اللہ نے انتبلاس کی سبا لبا انشاءاللہ چوتی کو کرنے قرآن دے اصل کی بنیادی